26 miliónov eur. Investícia, ktorá sa v našich zemepisných šírkach dá považovať za naozaj výnimočnú. Nedávno ju ohlásil slovenský startup CloudTalk, ktorý vyvíja cloudový komunikačný systém pre biznisové týmy, ktoré pravidelne komunikujú cez telefón. Moje meno je Simona Gulišová a podcast Forbes 30 po 30 môžete počúvať vďaka Forbesu. V čom presne spočíva riešenie CloudTalk, ale aj ako sa realizuje investícia takýchto rozmerov, teraz priblíži výkonný riaditeľ spoločnosti Martin Malých. Martin, vítaj.
Ahoj Simi.
Ako sa máš tieto dni?
Dobre, začal nový rok, takže som naštartovaný s novou energiou, ako si spomínal, zavreli sme investíciu, takže sa teším.
Takže už ste si trošku aj tak oddychli, vydýchli, alebo práve, že prišiel taký ten ďalší impuls, ďalšie kolo, ďalšia vlna práce?
Určite to je také medzi niekde, ale ja sa z toho teším, hej, že je to také, že sme takí nabití energiou, všetci mám pocit a tým, že je pekne zasedí do toho, že začal nový rok, takže sa tešíme, čo bude, hej, ďalej a že môžeme ísť konečne, ja to tak hovorím, že exekuovať v podstate to, čo teraz akože doteraz sme tak fundraizovali minulý rok viacej, ale bolo to okolo toho a môžeme ísť teraz robiť tie naše plány a spraviť z toho realitu.
No, tak teda, ako som spomínala v úvode, tak sa stretávame tesne po uzatvorení 26 miliónovej investície. To je na slovenské pomery naozaj pozoruhodné číslo, tak si to poďme priblížiť. Od koho ste získali tieto peniaze?
Ďakujem, je to určite pozoruhodné číslo a sme na to aj tak patrične hrdí, by som povedal. Neviem o nejakej firme na Slovensku, ktorá by dokázala rejsť takéto veľké kolo. Zatiaľ dúfam, že tu začne pribúdať viac a viac takýchto startupov, pretože to tvorí ten ekosystém. A aby som teda predišiel k tomu, od koho sme teda narejzovali, tak narejzovali sme to od nových investorov a zároveň aj od súčasných. Z nových je zaujímavé spomenúť KPN Ventures, čo je najväčší telekooperátor v Holandsku. Čiže má to aj taký strategický význam pre nás, pretože je to potenciálny partner a tým, že my sme aj telko spoločnosť, tak to vlastne hrá ruka v ruke s tým, čo robíme a s našou stratégiou. Ďalším zaujímavým investorom je Lead Ventures, čo je maďarský investičný fond, ktorý sa zameriava na inovatívne startupy a okrem toho sa zapojili dokola aj súčasní investori ako Poynan Capital a Henk, čiže nemeckí a holandskí investori, ktorí nás podporujú už roky.
No, vymenoval si nejakých investorov, ale medzi nimi teda nezazneli slovenský ani český investori. Viem, že ste globálna firma, pôsobíte na mnohých zahraničných trhoch, ale pozerali ste sa vôbec po slovenských investoroch? Ja viem, že takýto objem peňazí je zložité pri našich investoroch vyrejzovať z viacerých dôvodov, ako nie je tu až taký ten vysoký kapitál, ale mali ste možno nejaké rozhovory?
Áno, akože je tu myslím, že jeden, dva fondy, s ktorými sa dá rozprávať, ale áno, väčšinou, ako hovoríš, robia menšie kola, také tie seed a series aj investície, čiže tie series sa tu moc nedejú a tie fondy tu v podstate nie sú, čiže rozprávali sme sa konkrétne, myslím, s jedným tak dlhšie ako kvázi taký co-investor, ale nakoniec sme sa rozhodli ísť s týmito zahraničnými.
No, o tejto investícii sa tak šepkalo v kuloároch už trošku dlhšie. Aký bol proces, ako sa realizuje takáto investícia?
No bol to, musím povedať, že nekonečný proces na margo toho, že čo sa deje na tom markete za posledné, už sú to podľa mňa aj 2 roky skoro, teda od roku 2022, kedy sa ten trh veľmi zmenil a objem investícií klesol z tých series B-kolách aj o viac ako 2/3 a čo vytvorilo teda taký ten väčší tlak na tú kvalitu a kvalitu firiem hlavne a som teda hrdý, že sa nám to podarilo, hej. Bol to teda dlhý a painful proces, by som povedal.
Tak aký dlhý?
Vieš čo, trvalo nám to zhruba od možno začiatku konca takých 9 mesiacov, čo je také oveľa dlhšie ako kedysi, hej, v podstate kedysi tie kola trvali také 3 mesiace, 4 mesiace. Všeobecne je to trend, ktorý nastal od roku 2022, kedy tie kola nielen na Slovensku, celosvetovo sa predlžili občas aj na rok, hej, čiže...
Už si to tak trochu načrtol, ale v súčasnosti sa pozeráme na to, že startupy majú problém narejzovať, ale on sa to väčšinou týka novších startupov, mladších, ako si, ktoré rejzujú buď pri CD alebo Series A. Série B sa to už netýka, bolo to jednoduchšie.
Práve naopak, to Series B je najhoršie kolo, ktoré dneska sa deje v podstate, alebo najhoršie kolo pre startup v súčasnosti. Áno, ako hovoríš, tá, alebo ako sme spomínali, tá situácia do roku 2022 sa výrazne, by som povedal, zmenila, a nechcel by som to ani, že zhoršila. Je tam väčší tlak na tú kvalitu tých firiem, kvalitu tých startupov a v podstate to Series B kolo je prvé také growth stage kolo, čiže v slovenčine je také kolo, kde už sa dbá na to škálovanie firiem na čísla a tie úvodné kola, tie sa rejzujú primárne na ideách a v podstate na tom týme, hej, na tých founderoch, na tých zakladateľoch. A ja ten trend vnímam pozitívne, hej, pretože ten tlak vytvára to, že viac sa v podstate zameriava, tlačí na tie kvalitné startupy a vyfukuje za tú bublinu v podstate. Čiže...
A konkrétne vo vašom prípade, čo zaujímalo investorov?
Super efficient rast, alebo teda efektívny rast z minulosti a kvalitný tím, nie len akože toho founding týmu alebo exec týmu, ale celého, celej firmy v podstate a rýchly efektívny rast, ktorý sme mali za posledné roky.
V minulosti ste, myslím, že to bolo aj v jednom z našich rozhovorov, hovorili, že sa snažíte nepáliť až tak veľa peňazí. Prečo teda ale bolo dôležité vyzbierať od investorov takúto obrovskú sumu?
Áno, určite. Akože by som povedal, že taký ten základ startupov, už by som povedal možno aj od Series A kola, je rásť efektívne. To je to, čo sa dneska vyžaduje celosvetovo od každého jedného startupu, ak chce byť úspešný. A ten efektívny rast je v podstate... V angličtine ste povedali ako North Star aj pre nás, hej. A všeobecne to každé ďalšie a ďalšie kolo je väčšie a väčšie, hej. Čiže tu aj logicky prichádza k tomu, že to Series B je už väčšie. Myslím, že sme štandardne na takých číslach, ako sa tie kolá aj robia. A možno sa to niekomu zdá ako veľa peňazí, hej, ale Cloudtalk už není najmenšia firma dneska, hej. Čiže možno sa k tomu dostaneme neskôr, ale už v podstate dneska, ako my škálujeme na rôznych trhoch na celom svete, takisto potrebujeme investovať do vývoja, do toho R&D ďalej. A ten pomer tej investície k tej veľkosti firmy tam v podstate je rovnaký, by som povedal, ako keď bol kedysi, keď sme boli menší.
Ako si to môže laik predstaviť, že na čo budú použité tieto peniaze? Úplne jednoducho, ak by si to mohol priblížiť.
Jednoznačne jedna časť ide do R&D, hej, čiže my sme veľkí fanúšikovia umelej inteligencie, toho trendu, ktorý tu dneska je. Pre nás to dáva veľký zmysel do toho investovať, čiže je to určite rozšírenie toho produktu, ktorý dneska máme, o nové funkcionality, hej, čiže ako nechcem ísť úplne možno do hĺbky zatiaľ. A druhá je, že podporovať v podstate rast firmy, čo sa týka sales tímov alebo obchodných tímov, marketingu na nové trhy alebo rozšíriť tie existujúce trhy, kde sme. A samozrejme tieto prvé dve veci neurobím bez toho, aby sme nahajrovali nových ľudí, šikovných, talentovaných ľudí. Nie až tak ide úplne o množstvo, ale ide skôr o tú kvalitu tých ľudí. Čiže chceme ľudí, ktorí tento rast už videli alebo ktorí sú experti v istých oblastiach, hej, čiže napríklad akože v machine learning, v umelej inteligencii alebo v product marketingu a rôznych špecifických oblastiach, ktoré nám chýbajú a kde vidíme medzery ešte.
Asi by bolo fajn si teraz približiť konkrétne teda, že čo robíte, aby si to vedeli aj poslucháči, ktorí o vás možno počujú prvýkrát, že teda o čo presne ide.
Toto je to slovenčine také zaujímavé vysvetľovať. Je to správny preklad telefónna ústredňa, hej. A ja to strašne nemám rád, hej. Je to podľa mňa taká dehonestácia toho produktu, ktorý robíme, ale áno, je to moderné telefónne riešenie pre zákazníkov. Poskytujeme všetko od telefónnych čísel až po v podstate integráciu s inými nástrojmi, ktoré majú a v podstate my poskytujeme to riešenie, ktoré im umožňuje obhospodarovať tú hlasovú komunikáciu, čiže môžeme to nazvať ako telefónne ústredňa, call centrové riešenie budúcnosti.
Kto sú vaši zákazníci?
Konkrétne?
Aké oblasti? Alebo kde ste jasné. Využiteľní? Tak?
Zákazníci sú primárne obchodné týmy, customer support týmy, čiže týmy zákazníckej podpory, customer success týmy. Občas vidíme aj HR týmy, že nás používajú. Tak asi primárne to však tie sales a support týmy.
Ak sa ešte teda vrátime k tej investícii, tak vždy s nejakými peniazmi prichádza asi nové rozdelenie síl do firiem. Tak ako sa zmenilo toto rozloženie vo vašom prípade z pohľadu zakladateľov, z pohľadu minulých, ale teda aj nových investorov?
Tak áno, zdravá, taká, v angličtine sa používa opäť ten pojem, že cap table, hej, že také to rozloženie síl vo firme medzi foundrami a investormi, je to jedna z najdôležitejších vecí, na ktorú podľa mňa by si mali tí zakladatelia dávať pozor už úplne od začiatku, keď povedzme, že chcú zobrať prvú investíciu, hej, lebo to, ako nastavia to prvé kolo, tak väčšinou sa to pretaví ďalej a už ďalší noví investori v podstate, je tam nejaký precedens, hej, ktorý sa už v podstate potom opakuje. A čím lepšie je tá situácia na začiatku, tak tým lepšiu pozíciu tí founders majú neskôr a ono sa to zdá, že to je možno nedôležité pre niektorých ľudí, že však na začiatku však a potom to nejak vymyslíme. No ja by som povedal, že to je niečo, že to potom nevymyslíte. A tuto môžem povedať, že my máme tú pozíciu nastavenú super. Dôvod je ten, že mali sme na začiatku super investorov, ktorý prvý bol vlastne Presto Ventures, čo sú českí investori, ktorí sú jedni z najlepších investorov, by som povedal, v CE regióne, čo sa týka seed investícií a vrelo ich odporúčam každému, kto by niekoho hľadal, hej, a oni sa snažia robiť taký ten globálny prístup k startupom a nastavovať firmy akože founders friendly, čo je veľmi dôležité. A potom vlastne sme tam mali investorov ako Point9 Capital a Hank, ktorí sú rovnako nastavení, dokonca by som povedal ešte viac. Čiže oni nás netlačia do niečoho, že by nastavili tú cap table nejakým zlým spôsobom. Snažia sa nastaviť teda founders friendly. A hej, dneska sme stále v pozícii, kedy máme okolo 50% firmy, zvyšok vlastne teda investori a naši zamestnanci, čo je tiež veľmi dôležitý aspekt. A to máme strašne veľkú mieru ešte slobody v rozhodovania, čiže je to super, by som povedal.
K tým zamestnancom a ich akciám sa ešte dostaneme, lebo to je veľmi zaujímavá téma aj z pohľadu teda legislatívnych zmien, ktoré sa udiali na Slovensku tento rok. Ale si ochotný ísť teda pod tú hranicu tých 50% v budúcnosti, ak by to znamenalo, že potrebujete ešte vyšší kapitál možno v rámci Series C alebo...
Áno, určite ono, to, že sa founders dostajú pod 50%, neznamená nič negatívne, akože zase tá firma je ďaleko väčšia väčšinou a ak viete tie peniaze, hlavne dôležité je, že neinvestovať len preto, aby ste investovali, ale investovať preto, alebo získavať investíciu preto, aby ste vedeli tú firmu naraz ďalej, hej, ten biznis naraz ďalej a riešiť problémy zákazníkov vo väčšom meritku alebo lepším spôsobom, hej, čiže v tom momente to dáva určite zmysel. A pokiaľ máte teda dobrý investor, ako som hovoril, a dobre nastavené tie pravidlá, tak nejdete ani do žiadneho rizika, by som povedal veľkého. No, to riziko tam vždy nejaké je však.
Tak už teda máme predstavu o tom, čo robíte, ako ste vysporiadaní s investormi, ale v akej kondície dnes firma z pohľadu čísel?
Povedal by som, že super. Series B investori sa už pozerajú, ako som aj predtým spomínal, na také tie, v podstate na čísla, už to nie je len na tej idei, hej, čiže my sme veľmi zameraní na efektívny rast firmy a typicky sa tie Series B kola uzatvárajú niekde od tých 10 do 20, 25 miliónov ARR, čiže Annual Recurring Revenues, čiže v podstate revenue, ktoré sa opakujú každý mesiac, respektíve rok. My sme v podstate v tomto range.
A čo sa týka ziskovosti?
Ten biznis model nie je dneska založený na tom, že by sme mali byť ziskoví. Tak väčšina startupov by som povedal, že funguje. Čiže áno, dneska nie sme ešte v zisku, ale smerujeme k nej postupným mesiac čo mesiac.
No ale pri startupoch sa vždy teda pýta otázka, najmä pri už takýchto zabehnutých, tak trúfate si na miliardovú valuáciu?
Určite. Stále sme však len na začiatku. Čaká nás ešte veľa, veľa rokov, by som povedal, tvrdej, ale za to zaujímavej práce. Čo je určite zaujímavé spomenúť je náš market, hej, ten náš market, telekomunikačný market, ten globálny, alebo minimálne už len keď zoberáme Európu, Ameriku, je neskutočne veľký, hej, čiže keď to porovnáme k nejakému stále, by som povedal, že malému startupu, tak ten market je relatívne, že nekonečný a vie tu vyrásť niekoľko podobných obrovských, by som povedal, že v tomto kontexte unicorn firiem. Avšak ja by som rád povedal, že ja som není ten fanúšik týchto unicornov, hej, že nie som až tak zameraný na to, že dosiahnuť tú unicorn valuáciu, že pleme to zlá ako kvázi motivácia pre founderov, ak to niektorí majú. Ja sa chcem zamierovať na to, akože riešiť tie problémy zákazníkov, budovať kvalitný, talentovaný tím, skvelý produkt a podľa mňa ešte treba trošku kúsok toho šťastia, hej, že byť v správnom čase na správnom mieste, lebo skoro každá úspešná firma mala podľa mňa ten kúsok toho šťastia niekde a niekoľkokrát dokonca počas tej cesty a podľa mňa tá valuácia potom príde k tomu, hej, sama, akože.
Takže nie je to o tom, že tvoj ultimátny cieľ je dosiahnuť ten status unicorna a už si si povedal, že tak nie, už je to v
poriadku. Ja každému hovorím, že ja to robím preto, lebo ma to baví, hej, a robím to preto, lebo môžem robiť so super ľuďmi a môžem sa učiť niečo nové, hej, lebo musí to baviť každého v tej firme a zároveň aj mňa v tomto kontexte a ja rád robím proste fakt s ľuďmi, ktorí sú lepší ako ja, hej, lebo to je to, čo mňa potom posunie tiež osobne ďalej.
Tak Tak aká bola vaša hodnota, keď ste uzatvárali investíciu?
Tá hodnota bola taká, ako je nejak market štandard, by som povedal, hej, čiže niekde sme v tom range okolo 100 až 200 miliónov.
Celkové valuácie firmy.
Hej.
V minulosti ste teda získali, dokopy myslím, že to bolo viac ako 7 miliónov eur od investorov. Už sme sa o tom trošku rozprávali, ale líšili sa nejako tieto dve kola?
Oni sa líšia tak ideologicky, by som povedal, hej, že ten seed a series A round, alebo pre-seed, seed a series A round sú primárne investície, ktoré získavate od investorov, ktorí sa zamerávajú na tú ideu, na ten nápad, na tú myšlienku a nie je to až tak o číslach. Hej. Je to o tom, že či ten founding team je dostatočne dobrý, či je motivovaný, ambitious, či ten nápad má zmysel, hej, a ide tam skôr na taký, že tí investori investujú do takého množstva startupov v podstate, že jeden z nich vyjde, alebo zo pár z nich vyjde. A tie series B kola, tie už sú primárne o číslach. Hej. Že všetko už od series B ďalej je primárne o číslach, čiže už tam tá firma je väčšinou dostatočne veľká na to, aby tie čísla boli zaujímavé a v podstate tí investori už viac investujú do, by som povedal, Excel tabuliek v kontexte, ako keby to porovnáme k tým kolám predošlým.
Ono s tými udalosťami minulý rok, koncom minulého roka, keď sa revaluovalo množstvo startupov, klesla vám valuácia alebo sa na to inak pozerali investori ako v minulosti?
Hej, to si otvorila super topic, by som povedal, no, že možno keď tak odzoomujeme trošku od nás, je, že na tom celosvetovom meradle je, že čo sa dialo v roku 2021 primárne a plus minus rok dopredu, dozadu, firmy získavali šialené valuácie, ktoré pravdepodobne nikdy už akože nedosiahnu, hej, že viem o firmách, ktoré mali, že 10 miliónov v tržbách a mali miliardu valuáciu, hej, čiže aj my sme mohli mať, keby sme chceli, našťastie nemáme teda, a nemali sme. A toto si veľa razy tí founders neuvedomujú, že ak toto urobia, tak tam už nie je cesty späť a pravdepodobne možno môžu už aj ten biznis rovno radšej zavrieť, lebo sa zbytočne snažia niečo urobiť a už im to v podstate pravdepodobne nevíde vo veľa prípadoch. Takisto som počul veľa firiem, ktoré sú v tých neskorších kolách ďaleko väčšie ako Cloud Talk a mali povedzme, že 10 miliardové valuácie a to je presne ten istý prípad, že oni už nemajú inú cestu ako ísť do profitability. Ja neviem, že to je zlé, ale že je tam veľa rokov, kým v podstate sa dostanú na tú valuáciu znovu dneska. A áno, toto není náš prípad, my sme našťastie nikdy tomuto pokušeniu nepodláhli a akože bolo to pokušenie veľké samozrejme, ale nie, tam sa to nikdy nestalo, hej, čiže...
Takže tento aktuálny stav je viac realistickejší a vám to dáva priestor možno na to, aby ste lepšie rozvíjali produkt, mali viac času a neboli až tak tlačení do tých čiernych čísel.
Áno, určite. Akože to, čo sa teraz vlastne posledné rok, dva deje, je podľa mňa to, že sa vraciame naspäť do normálu a takisto podobne to vyzeralo aj predtým, hej, čiže nevnímam to niečo ako negatívne, hej.
Vrátim sa teda ešte k vašim začiatkom. Tak čo stalo historicky za tým, že ste sa pustili do telekomunikačného biznisu? Pretože aspoň v našich zemepisných šírkach to nie je úplne sektor, v ktorom podniká veľa startupov.
Hej, hej. Ja to tak rád každému hovorím, že je to taký nudný biznis, by som povedal, ako keby, že nudný market, hej. A ono to je podľa mňa zase na druhou stranu veľmi fascinujúce, lebo málo startupov v tomto markete vzniká. Čiže dá sa povedať, že to je trošku menej konkurenčné prostredie. Zároveň je to na druhú stranu v celosvetovom meradle stále veľmi konkurenčné, hej, či nechcem to nejako teda, ako si to povieš,
dehonestovať.
Dehonestovať, ďakujem. A tým, že to je také nudnejšie industry, tak je tam práve množstvo vecí, ktoré sa dá zlepšiť a inovovať a vyriešiť množstvo problémov zákazníkov. A to je to, čo v podstate sme tam našli. Náš druhý co-founder Viktor, on sa hýbal v tomto industrii už predtým. Zároveň obaja sme boli takí veľmi nadšení pre budovanie jedného produktu, ktorému budeme venovať všetku našu energiu. Ano, a keď sme toto spojili, tak sme tam videli tú veľkú príležitosť zo začiatku iba v európskom meradle a neskôr akože v tom celosvetovom, kde by sme vedeli priniesť niečo, čo vyrieši problémy zákazníkov, lebo o tom to celé je, hej, že...
A čomu ste sa venovali ty a Viktor predtým, ako ste založili Cloud Talk?
Ja som v podstate ešte predtým založil takú reklamnú agentúru Adby. V podstate bol to taký inovačný hub, kde sme spájali reklamu alebo reklamnú agentúru spolu s budovaním IT riešení okolo toho. A Viktor bol tiež okolo toho zahýbal.
Ale teda viem, že vy ste tento nápad dostali na dovolenke. Ako to bolo?
Vieš čo, to už ideš tak dozadu, že to už je to, že nepamätám. Ale áno, myslím, že to bolo niekde na dovolenke s Viktorom, keď sme boli spolu ešte niekde. Myslím, že to bola Ázia niekde. No, neviem, či nie Japonsko dokonca. Ale už moja pamäť tam nesiaha až tak.
No ja som si čítala naše staré články, takže si to pamätám. Myslím, že kolega to spracovával. Ale teda okrem celkovo vášho biznisu a investícií, o ktorej sme sa rozprávali, tak sa do médií pred časom dostali aj informácie o vašej firemnej kultúre a teda, že ste zaviedli neobmedzené dovolenky. Ako to vyzerá?
Hej, tak akože toto už máme, by som povedal, že dlho, niekoľko rokov a ten element tej kultúry je veľmi dôležitý. Hej, no nedá sa budovať firma bez toho, že máte dobrú culture a tá neobmedzená dovolenka je jeden z takých tých benefitov, ktorý nám prišiel zaujímavý, pretože chceme, aby ľudia mali flexibilný pracovný čas a zároveň od ľudí vyžadujeme, že aby urobili ten taký extra krok navyše veľa razy, čiže častokrát robia v stresujúcom prostredí alebo veľmi náročnom prostredí, hej, že sa o nich vyžaduje veľmi veľa v podstate a tým pádom chceme od tých ľudí, aby mali aj priestor dostatočne zrelaxovať, hej, ten taký, jak sa hovorí, správny work-life balance.
No ale nedá mi to sa nespýtať, ja viem, že to nemusí byť zrovna váš príklad alebo náš vo Forbese, nezneužívajú to ľudia?
Nie, nestalo sa nám, myslím, že ani raz takéto niečo, hej.
Druhá oblasť, o ktorej sa chcem rozprávať v rámci tejto firemnej kultúry, je práve to rozdávanie firemných akcií zamestnancom. A vlastne tento rok prišiel do platnosti ESOP, že už sú tie podmienky lepšie, už sa to zamestnancom aj vlastne oplatí, aby ich mali. Tak majú dnes vaši zamestnanci väčší záujem vlastniť firemné akcie? Ako to u vás funguje?
Áno, akože tie firemné akcie sú určite jeden z najdôležitejších aspektov firmy, hej, že tej budovanie tej kultúry, povedal by som, že dokonca je to možno z tejho culture pohľadu akože číslo jedna, pretože tá cesta k rastu alebo škálovaniu startupu úplne od prvých dní, kedy ste v podstate jeden, dvaja, traja po neskôr potenciálne stovky tisícky ľudí je veľmi dlhá, trvá veľmi veľa rokov, hej, a častokrát 5 až 10, niekedy aj 15 rokov. A ako som hovoril, od tých ľudí sa vyžaduje taký extra krok, čiže tie akcie sú v podstate súčasťou toho, musia byť súčasťou toho, lebo chceme, aby ľudia boli súčasťou nášho príbehu a aby ľudia boli patrične odmenení za to, že v podstate od nich vyžadujeme, by som povedal, že veľa, hej. A áno, čiže pristupujeme k tomu už dlhé roky, že týmto spôsobom.
A čo sa týka percent možno, koľko ste sa rozhodli vyčleniť pre zamestnancov?
Tuto by som asi nešiel úplne do čísel, akože je to vždycky tak, aby tam bol priestor, hej. Čiže my to každé kolo, by som povedal, každé dva roky to reevaluujeme a keď zistíme, že tam napríklad není priestor, tak so všetkými investormi sme akože na tej jednej lodi a vieme, že toto je dôležitý aspekt, aby tam vždycky bol priestor pre ľudí dostatočne veľký, hej.
A z toho teda praktického hľadiska, tak ako to vyzerá? Dostanú tie akcie všetci zamestnanci rovnaký podiel podľa zásluhovosti alebo podľa pozície?
To by som povedal, že môžeme spraviť celý podcast asi ohľadom toho. Je to celkom zložitý model. A
no samozrejme práve preto sa pýtam, hej, že asi som tu ešte nemala zakladateľa, ktorý by toto robil, tak by som chcela vedieť, ako to funguje.
Hej, samozrejme, on sa vyvíja v čase, čiže úplne inak to robíte na začiatku, úplne inak to robíte neskôr a tak ďalej. Z začiatku samozrejme ten základný princíp je v tom, že keď ste úplne maličká firma, tak nemáte dostatok veľa, by som povedal, finančných prostriedkov, aby ste si vedeli dovoliť tých najtalentovanejších ľudí, ale samozrejme vy ich chcete. No tak tá cesta, ako to urobíte, je, že im nejak nakombinujete ESOP a teda zamestnanecké akcie a peniaze, ten cash a to vám vytvorí kombinačnú štruktúru, ktorá je v podstate atraktívna pre tých ľudí. No a čím ste väčší, tak tým v podstate akože s tým trošku inak narábate. Hej? Čiže samozrejme u nás už narábame s tým trošku tak, že keď bereme tých takých najseniornejších ľudí, tak majú trošku iný balíček ako tí, ktorí sú, by som povedal, nižšie v tom levelingu, ale nemyslím to ani nejakým spôsobom negatívne skorej, že takto v podstate globálne by som povedal, že funguje, ale to dáva zmysel. Hej. Mm-hmm.
No ale s tým možno súvisí aj, pretože niektorí foundery mi teda povedali, že mali problém prilákať ľudí zo zahraničia ako na tie vyššie manažerské pozície, hlavne kvôli tomu, že nebol tam úplne dobrý priestor pri dávaní podielu z firmy. Tak otvorilo vám to dvere na prilákanie talentu zo zahraničia? Alebo je to jeden z takých tých benefitov?
Myslíš, firemné akcie, áno. Akože áno, určite, hej. Je to akože na západe, keď bereme, že ideme vyslovene od Ameriky, tak v Amerike to je, že bez toho ani nenájdete človeka, by som povedal. Na západe už keď chcete tých najlepších ľudí, tak v podstate nikto k vám nepôjde robiť bez firmných akcií. Lebo je to taký, že presne každý si uvedomuje to, že ja musím tej firme odovzdať veľa a keď jej odovzdám veľa, tak ja nechcem len tie peniaze. Hej, ja chcem nejaký kúsok tej firmy mať a je to taký ten aj spôsob toho takého podľa mňa, že po anglicky je to, že entrepreneurial mindset. Hej, my hľadáme u každých taký ten podnikateľský, by som povedal, že také zmýšľanie, to podnikateľské zmýšľanie v tých ľuďoch, lebo podľa mňa je to veľmi dôležité, keď hlavne tí lídri majú toto zmýšľanie. A tí ľudia si to uvedomujú, hej, že je to podľa mňa aj spôsob toho, že títo ľudia vedia vlastniť časť firmy bez toho, aby si založili vlastný startup, čo je v podstate taký win-win pre obe strany.
Tak je to asi nejaká forma motivácie podľa mňa, že aj ten človek má potom vyššiu motiváciu, aby sa tej firme darilo,
určite,
keď vlastní
určite.
Ten
určite to, kúsok. Určite to veľmi ovplyvňuje to, ako rozmýšľa aj nad svojimi tými rozhodnutiami, ako pristupuje k tej dennodennej práci.
A čo sa týka talentu všeobecne, tak odkiaľ sú vaši zamestnanci? Ako sa vám ich darilo prilákať?
Všeliako, zo začiatku cez network, hej, čiže cez ľudí okolo nás. Momentálne využívame asi všetky možné kanály, ktoré sa dajú, hej, čiže stále veľké množstvo ľudí prichádza cez tú našu network tých ľudí, čiže aj cez našich zamestnancov už. A myslím, že v istých časoch sme robili dokonca, to je nestranné zlé číslo, niekde okolo 30-50% ľudí prichádzalo práve cez network. A stále je to najväčší kanál a najlepší kanál, čo máme. Zároveň máme už interných rekrúterov v podstate, ktorí využívajú rôzne kanály, ako nájsť ďalších ľudí a samozrejme snažíme sa byť aktívni aj v tej komunite a to nám tiež otvára tie dvere.
No, sedíte v Bratislave, ale pôsobíte aj v Prahe. Aký je rozdiel medzi týmito mestami? Je to už trošku jednoduchšie tých ľudí nalákať do Bratislavy?
Áno, akože tak povedal by som tak, že my sme remote first firma, hej? Čiže my máme ľudí de facto po celom svete. Prirodzene máme najviac ľudí na Slovensku, v Čechách, lebo tá bariéra je tu asi najmenšia a samozrejme na druhú stranu, ja by som povedal, že my tu máme super talentovaných ľudí, minimálne v oblasti IT, by som povedal, že sme jedni z najlepších na svete a aj keď sa bavíme s zahraničnými investormi, tak nikto nikdy nemá problém v podstate rýpať do kvality akože IT ľudí. To je taká veľmi pozitívna skúsenosť, že ako náhle sa bavíte s americkým investorom, tak on vás ako CEO startup považuje, že áno, technologicky budete super, určite. A skôr je to podľa mňa problém s tými takými obchodnými rolami, by som viac povedal, alebo tými, že zákazníckými rolami a hlavne z pohľadu takých tých sales tímov a možno customer success tímov.
Už mám teda takú záverečnú otázku. Určite veľa rád zaznelo aj v podcaste ako takom, ale ak by sme to mali zhrnúť, tak podľa teba, ak by si mala teda radu na záver, tak ako začať budovať startup v neistých časoch a na čo si dávať pozor?
Keď chce niekto založiť startup, ja by som sa nepozeral na to, či sú isté alebo neisté časy konkrétne, hej, lebo v podstate, keď chce niekto založiť startup dneska, tie časy sa zmenia za pár rokov, čiže ja by som na nič nečakal. Ja tam vidím také tie možno štyri hlavné aspekty. Začať od zákazníkov, hej, to je ten prvý, čiže riešiť problémy zákazníkov, že to je podľa mňa najdôležitejšie, že budovať startup, ktorý pomôže niečo zákazníkom vyriešiť, priniesť im veľkú hodnotu a to je taký ten podľa mňa, že základ, ako niečo budovať, ako nejaký produkt budovať, ak to je teda produkt. Druhý aspekt je tá silná nejaká produktová diferenciácia, hej, čiže snažiť sa robiť niečo, čo je unikátne a nielen kopírovať, by som povedal, hej. A akože inšpirácia od konkurentov je samozrejme veľmi dôležitý aspekt tej nejakej stratégie. Potom tretiu vec, ktorú by som veľmi rád odporúčil, je nejaký ten fokus, hej, čiže zamerievať sa na jeden use case, jeden nejaký problém, ktorý chcem vyriešiť a v nejakej jednej vertikále a až keď mám taký ten v angličtine si tiež použiť ten product market fit, tak až potom začať škálovať, hej, čiže určite by som odporúčil fakt ten fokus, čiže jeden use case, jedna vertikála a až neskôr ísť do nejakých ďalších. No a potom možno štvrtá rada by bola, že čo najrýchlejšie fixovať tie také zlé rozhodnutia, lebo všetci ich robíme veľa, tých chýb robíme veľa, ja som ich urobil neskutočne veľa a to, čo som sa naučil za tie roky, je čo najrýchlejšie ich v podstate fixnúť akože a napraviť v podstate a potom urobiť znovu novú chybu a tak ďalej. Ale akože je to zase zaujímavá cesta podľa mňa. No.
Takže netreba sa úplne bať tých chýb, ale treba sa naučiť ich opravovať.
Áno, áno.
Super, Martin, ďakujem veľmi pekne, bolo to veľmi príjemné.
Ďakujeme.
Práve ste si vypočuli príbeh výkonného riaditeľa Cloud Talk Martina Malých. Moje meno je Simona Gulišová a túto epizódu ste mohli počúvať vďaka Forbesu. Naladte si nás opäť o 2 týždne a ak nechcete zmeškať ďalšiu epizódu, nastavte si odber vo vašich podcastových aplikáciách. Prepisy podcastov môžete sledovať na forbes.sk a ak budete mať chuť, napíšte mi e-mail na adresu simona.gulisova@forbes.sk alebo na môj LinkedIn. Ďakujeme, že nás počúvate.